Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Ļoti daudziem radio un apklausītājiem laba mūzika ir ārkārtīgi svarīga un neatņemama dzīves sastāvdaļa. Mūzika veido skaņas, kas tāpat kā viss cits mūsu pasaulē seko fizikas likumiem. Skaņa rada vibrāciju, uztver mūsu ausis. Mūzika ir arī daudz matemātikas, ritms, tēmas, forma, progresija, un gal galā mūzika ietekmē to, kā mēs jūtamies. Tomēr reti sastopam zinātnieku, kuru izpētes objekts un dzīves kaislība ir mūzika. Tādēļ šodien mūs gaida īpaši garšīga saruna un īpaši interesants viesis Radio Naba studijā. Par mūziku, tās cenzūru un daudz ko citu runāsim ar komponistu, kultūras žurnālistu un cenzūras pētnieku Edgaru Ragīnski. Edgars ir arī zinātniskais asistents un docētājs Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijā un kultūras jomas vadītājs Smiltenes novada kultūras un turismu pārvaldē. Labdien, Edgar!
Nu, sveiciens jau.
Nu, kā tu nonāci mūzikā un zinātnēs, pat tā teikt, tādas nesavienojamas lietas?
Mūzikā un zinātnēs laikam nenonācu simultāni, jo mūzikā es iekļuvu 4-gadnieku vecumā, sākot apmācību Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Man tur tādi slaveni klases biedri kā Vester Čimkus, Gunārs Upatnieks, Berlīnas filharmoniķu
un
kontrabasists. Jā. Dzīves ceļš manī pavisam negaidīti. Es domāju, pirms gadiem 6-7 ievedu pētniecībā. Līdz tam tā bija tikai profesionālā darbība. Man ir profesionālais komponista bakalaura un maģistra grāts, bet tā kā man radās iespēja studēt tālu prom no Latvijas, un tobrīd man vajadzēja paņemt pauzi no mūsu kultūru un sabiedriskās telpas, tad es biju rosināts pievērsties pētniecībai. Un tad viena notikuma iespaidā es sapratu arī, ko es tieši pētīšu, un tā izrādījās mūzikas cenzūra.
Un cik aizraujoši. Es tieši biju jautāt, vai tu tādēļ gāji garām mūzikas akadēmijai, un pēkšņi es domāju, es varbūt zinātne, varbūt ne tikai mūzika, bet izpētīt dziļāk. Kā ir ar akadēmiju? Cik tur ir zinātnes, cik tur ir mākslas, cik tur ir disciplīnas un jaunās paudzes audzināšanas?
Es domāju, tā proporcija varētu būt diezgan līdzīga tevis nosauktajam, un pēdējā laika tas lielais izaicinājums ir nevis satilpināt vienā mācību iestādē visas dažādās disciplīnas, bet mēģināt atrast vienojošo elementu starp teorētisku pētniecību un praktisku muzicēšanu, tātad, lai vieniem nešķistu, ka otra dzīvo kaut kur ziloņkaula tornī, savukārt citi no augšas neskatītos uz citiem ar pārākumu apziņu, kas nav īsti balstīta nekādā argumentā.
Kādas jums ir aktuālākās tēmas mūzikas pētniecībā? Kas ir tas, kas ir svarīgs, vajadzīgs sabiedrībai šobrīd?
Katrs jau nodarbojas ar savu pētījumu priekšmetu, un lielā mērā tas ir saistīts gan ar teorētiskajām disciplīnām, kurās cilvēki ir spēcīgāk, vai tā būtu etnomuzikoloģija, un līdz ar to tie ir lauka pētījumi šepat. Latvijas
ja klausīties kā dzied, vai ne?
Klausīties, intervēt, pētīt, analizēt, teiksim tā, etnomuzikologi to neteikti izdarīs prasmīgāk šo pastāstīs nekā es, bet es noprotu, ka tas viss notiek pietiekami aktīvi un nepārtraukti, jo mana kolēģe no mūzikas akadēmijas vēl nesen pagājušajā nedēļā devās lauka pētījumā, nejaukt ar lauku pētījumu.
tu teici par ārvalstu pieredzi, no ārvalstīs ir studējuši daudz nabas klausītāji, bet no tava izvēle ir tāda šokējoša tāla.
Nu, nav jau tik traki.
Hongkonga, klau.
Nu, kāda vaina Hongkonga, turpat netālu Taizem, turpat netālu Birma un arī Japāna nav tālu. Bija sava tiesa absolūti privāti savtīgu nolūku. Īstenībā jau visi bija diezgan tādi balstīti manās personīgajās vēlmēs. Es nekad tajā galā tik tālu un lāgā nebija bijis. Nu, labi, es biju Taizemē viesojies, bet man bija ļoti tāds virspusējs un nepilnvērtīgs priekšstats par Hongkongu. Galvenais aspekts, tur dižlieku ļoti nav nepieciešamības, tas bija finansiālais, tāpēc, ka Latvijā vēl ar vienu doktorantūras studijas ir bieži vien katra cilvēka personīgā pašfinansējuma jautājums, un kaut arī, protams, mums parādās dažādas doktorantūras stipendijas, nu, ko darīt doktorantūras stipendijātam, kuram tā stipendija, teiksim, ir 120 eiro mēnesī, tad man šķiet, ka tas pat nav apspriežams jautājums. Nu, un lūk, es izturēju pietiekami nopietnu atlasi. Es nezinu, cik tūkstoši cilvēku tur bija, bet gala rezultātā 300 cilvēku no visas plašās pasaules, tostarp arī tavs sarunbiedrs, saņēma Hongkongas valsts, nu vai tieksim tā, apgabala stipendiju, un tas man nosedz 3 gadu doktorantūras studijas Hongkongā. Protams, pirmā alošanās jau skan tajā mirklī, kad kāds saka, ka 3 gadu laikā var...
Iegūt doktora grādu.
Jā. Nē, nu, cilvēki, kas savu dzīvi pilnībā velta šo gadu laikā pētniecībai, turklāt jaunāk sagatavoti nevis kā baltas lapas ar vēl tikai apbrīnojumu gatavību pētīt, nu, tie to var izdarīt, bet, nu, mans doktorantūras ceļš ir izvērsies pašlaik uz 6 gadiem, nu, bet jūtu, ka
arī tas labs rādītājs.
Nu, paldies, cenšos.
Ar ko šķirās studijas Hongkongā no studentu dzīves tepat Latvijā?
Nu, tas nav nemaz tik viegls jautājums, tāpēc, ka Latvijā es pēdējo reizi studēju 2007. Gadā, un tālāk man bija profesionālā darbība kā žurnālistam un komponistam, bet Hongkongā man studija sākās 2018. Gadā. Man vēl ar vien gribētos domāt, ka Hongkongā, kā ļoti pārtikušā pasaules daļā, ir labāks tehniskais nodrošinājums studentiem un gan pieejamības, gan piekļūstamības iespējas garantēt studiju procesa nodrošināšanai. Taču mūsu studenti un vispār mūsu jauniešu vidējais sagatavotības līmenis dzīvei, tātad tā brieduma pakāpe tomēr ir augstāk. Šeit es, ja es sēdētu blakus kā burkšķoša tantiņa, citai burkšķošai tantiņai uz soliņa tramvai pieturā, kura sātītu, nu tie jaunieši neko nesaprot.
Mūsu laikā tā nebija.
Tad es teiktu, nu nē, nav tik traki, jo salīdzinājumā ar cilvēkiem šajā pasaules daļā mūsē vēl ir nu, tādi visnotaļ nobrieduši.
Fantastiski, mums tiešām ir fantastiski cilvēki, prieks arī tā teikt dzirdēt, ka salīdzinājumi, ka arī citi to novērtē, vai ne? Klau, kā ir ar to cenzūru mūzikā? Vai tas ir kaut kas, kas pastāv arī tagad, vai tu tā teikt pēti senos, paldies Dievam, sen aizgājušos padomju laikus?
Nu, padomju laiki sen aizgājuši tikai pie mums. Tāda sajūta, ka te pat austrumu robežas otrā pusē nekāda padomju laika nekur nav aizgājuši.
Tur jau totalitārismu, tur Hitlera laika ir atgriezušies.
Nu, vai Staļina. Bet Ķīnas komunistiskā partija un kontroli par narratīvu šajā valstī ir aktuāli vēl ar vien. Bet, nu kā, nu, mūzikas cenzūra ir pastāvējusi nu, tik sen, cik pastāv mūzika, piemēram, pirmatnējā cilta sabiedrībā viens dziedāja un kāds te viņam uzrūca,
ka nevajag.
Jā, tev šits nesanāk, un ja neklausīja, tad uzšāva, nu tad viens no visnotaļ skarbas cenzūras veidiem, bet ja nopietni, tad varbūt ne tik izteiktā veidā, kā tas ir bijis kādreiz, bet mūzikas cenzūra izpauš vēl ar vienu. Es domāju, ka tur lielākā sazobi ar cenzūru ir tieši cilvēka pārdomās par savu materiālās labklājības nodrošināšanas iespēju un pašcenzūru, bet par to parunāsim mazliet tādā teorētiskākā aspektā.
Nu, mūzika tomēr ir tāda ļoti intīma lieta, kas katram cilvēkam ir personīga, kas man uzrunā, kas rada mani emocijas un principā jau katras mākslas, tā teikt, lielais mērķis radīt otrā cilvēkā līdz pārdzīvojumu. Vai ir tā, ka mūzika izmanto arī kā varas līdzekli, kā propagandas līdzekli vai, kā tā teikt, no šādiem valstisku mērķu sasniegšanai?
Nu, vai mēs dziesmas svētkos neizmantojam mūsu dziesmas propagandas
tas
mērķiem?
Tas ir skaisti.
Jebkuros organizētas sabiedrības apstākļos mūzika tiek izmantota kā līdzeklis noteiktu ideoloģisku mērķu sasniegšanai. Un tas nav ne labi, ne slikti, tas tā vienkārši ir. Un tādēļ mūzikai šāda funkcija, kā parādes, kā patriotismu veicināšanas, kā nācijas vai kāda citas sociālās kopas vienošanas līdzeklim ir gan. Cita lieta, ka mūzika ir arī cita ietekme vai, pareizāk sakot, mūziku izmanto citu mērķu sasniegšanai, ko mēs ļoti labi varējām vērot kopš 90. Gada sākuma Krievijas federācijā, kur aizsadzoties ar saukuļiem nejauksim mākslu ar politiku vai mūziku ar politiku vai sportu ar politiku, visas nosaukt tās disciplīnas tika izmantotas Krievijas federācijas publiskā tēla spodrināšanai pasaulē un pašapziņas vairošanai vietējo iedzīvotāju vidū pašā Krievijā.
Nu jā, vai teiks, militarizētās filmas, kas parāda konkrētas vēstures narratīvas, ko vēlas, tā teikt, ienaidnieku saviem cilvēkiem iestāstīt, vai ne? Bet no otras puses mūzika, skatoties, teiks, uz padomu telpu, ir arī tāds kā mierinājums tiem cilvēkiem, kas ir apspiest un caur mākslu var izteikt savu vēlmi pēc brīvības, to, kā viņi jūtās, un sanāk, nu viens puses tā viena puse.
Nu, ja un nē. Ideiski jā,
pērkona
protams.
Pērkona dziesmas, piemēram. Nu,
pērkona dziesmas, jā, bet, nu, diemžēl, kopš pagājušās nedēļas kopā ar mums vairs nav Jūris Kulakovs, kurš ļoti daudz ko varētu pastāstīt par padomju laika cenzūru. Un Jūris līdz ar citiem saviem domu biedriem neakadēmiskajā mūzikā diezgan plaši saskārās ar to, kā viņu radošā brīvība un izvēlētā dzeja tika negatīvi uzlūkota no varas iestāžu puses. Tā ka, jā, mūzika var kalpot par patvērumu, bet tas, kas bija iespējams 80. Gada otrajā pusē un lielā mērā pateicoties Mihaila Gorbačova īstenot glasnosts, jeb atklātības un perestrojkas, jeb pārbūves politikai, tas noteikti nebija iespējams 50., 60. un 70. Gados Latvijas teritorijā, tāpēc mēs šāda veida plaši pazīstamas latviešu grupas iz 70. Zinām mazāk. Nu, labi, mēs par menuetu varam runāt un slaveno dziesmu par to, kā savējie sapratīs, ka dziesma ir kliedziens.
Vai ir kādas vēl grupas, ko tu gribētu tā kā izcelt, ko varbūt mūsu klausītājiem, kas būtu jāpameklē?
Es jau varētu izcelt pāris grupas, bet, diemžēl, tur ar pameklēšanu nebūs līdzēts, jo šo grupu ieraksti lagā nav saglabājušies. Okay. Iespējams, tu esi dzirdējis par ārtroka grupu Katedrāli, ko 60. Gadu beigās nodibināja Gunārs Šimkus, mans jau iepriekš pieminētā Vestera Šimkus tētis un Vilnis Šmīdbergs. Un viņi kopā ar bundzinieku Eināru Raibo un vēl domu biedriem izraisīja veselu apvērsumu tajā kontrakultūras segmentā, kur interesēja populārā mūzika vēl savulaik Mārtiņš Brauns esot Mellužu estrādē kāpjot pāri žogam, lai tiktu uz citādi izpārdoto grupas katedrālu koncertu, dabūjis miesas bojājums. Viņš man jau lepni intervijā rādīja rētu to laiku. Tā ka es varu piesaukt šo un vēl kādu grupu, bet nu, teiksim tā, katras spēcīgas un spilgtas neordināras parādības vēsturei Latvijas mūzikas atmiņā ir arī lapuse, kas ir saistīta ar rūgtākiem mirkļiem, ar viņu brīvības ierobežošanu un bieži vien arī pat ar traģiskiem mirkļiem, jo, ja es pieminēju tagad grupu Katedrāli, tad Vilnis un Gunārs vēl ir mūsu vidū, savukārt Einārs Raibais, kurš esot bijis vienkārši superspits džeza bundzinieks, apzinoties gan to, ka džeza viņš padomju savienībā to brīdī nespēlēs, tāpēc, ka tas, kurš šodien spēlē džezu rītdien nodos dzimteni, bija nebūt netik attālinās no realitātes pieņēmums valdošajā domā sabiedrībā. Un arī citu izaicinājumu dēļ viņš neilgi pēc grupas darbības pārtraukšanas nu, tika atrasts bez dzīvības pazīmēm kādā kāpņu telpā. Vai tas bija viņa paša solis, vai to kāds viņam palīdzēja, nu tas azina.
Nu, vienozīmīgi skaidrs, ka jebkura cenzūra mazina politisko uzticēšanos valstī kā tādai, un, protams, Mela impērijā kāda ir padomu savienība, nu, uzticēšanās nebija, tā teikt, ne citiem, ne valstī, un, priežam, šķiet, ka pats sev nevar uzticēties.
Mm. Ar to cenzūru es piebildīšu, ka cenzūra ir neatņemama jebkuras sabiedrības pastāvēšanas parādība, un cenzūra eksistē pilnīgi visās politiskajās sistēmās.
Vienkārši tāda labā cenzūra un tā sliktā cenzūra?
Es nevērtētu, var sakot, no pētnieciskā skatpunkta tas nav valids un arī produktīvs aplūkošanas veids skatīt to pozitīvu, negatīvu, labu, sliktu. Produktīva vai destruktīva, tas varētu būt viens labāks kritērija kopums, un es to savā doktora disertācijā, kas ir par mūzikas cenzūru Latvijas padomju sociālistiskajā republikā, arī uzdod kā vienu no pētījuma jautājumiem, kāda bija tā destruktīvā un arī varbūt negaidīta produktīvā cenzūras ietekmes latviešu komponistiem.
Un kur bija tā destruktīvā cenzūra?
Destruktīvā cenzūra ir tā, ka tev aizliedz rakstīt mūziku noteiktā estētikā vai aizliedz lietot noteiktus vārdus.
Tātad džess vai konkrēta dzeja tam līdzīgi?
Džess, modernisms, padomju savienības pirmo okupācijas gadu laikā Latvijas teritorijā, kaut to nezinu, Debussy un impresionisms absolūti nevainīgi, bet ar Rietumu Eiropas postošo negatīvo ietekmi un vispār pūstošo rietumu, graujošī neaudzinošo ietekmi uz saulainās padomju padomjas pilsoni ietekmi varētu būt uzskatām par destruktīvu. Cenzūra bija daudz un dažādi ietekmes mehānismi, tāda tieša cenzūra, ka, piemēram, tu esi komponists, kurš kaut ko ir radījis, un es esmu cenzors, un es atnāku, un to pasaku, klausies, Ieva, nebūs. Tādi gadījumi bija salīdzinoši ļoti reti, jo padomi cenzūra no cenzūras demokrātiskās sabiedrībās, vai arī monarhijās atšķīrās primāri ar to, ka tajā bija ļoti liels nenoteiktības un nezināmo elementu īpatsvars. Piemēram, tu plāgā nezināji, kurš tad ir tas cenzors. Cenzoriem bija ļoti komplicēts darbības veids ar sarežģītu atskaitīšanās režīmu saviem priekšniekiem. Cenzējamo priekšmetu vai kultūras vērtību mēdza iznīcināt, par to tika veikta atskaita cenzūras žurnālā, kas tika nodots priekšniekam, pēc gada tika iznīcināts arī šis cenzūras žurnāls, to sadedzinot līdz ar to dokumentālu apliecinājumu padomi laika cenzūrai ir ārkārtīgi maz. Tas man un kolēģiem, kur ar to nodarbojas, ļoti apgrūtina pētniecību un liek paļauties uz dažādām intervēšanas un viedokļu un atmiņu uzklausību. Formām, bet diemžēl tāda ir tā specifika, un šī destruktīvā cenzūras iedarbība bija tā, ka būdama maskēta, nekonkrēta un ar mūžam mainīgu cenzējamo vienumu vai cenzūras kritēriju un parametru kombināciju, tā radīja tādu kā šizofrēnisku paranoisku iedarbību uz radošām personībām, kuras tā īsti nesaprata, ko tad mēs varam darīt, ko mēs nevaram darīt.
Atņems iznīcinās tavu darbu, atnes to.
Iznīcinās tavu darbu, laupīs tavas iespējas uzturēt tavu ģimeni, iespējams sekas kādu transgresīvāku darbību rezultātā varbūt vēl postošākas, bet nekad jau nevar zināt, neviens jau neko tādā veidā nesaprot. Un vēl papildu faktors cenzēšanas praksē tika iesaistīti cilvēki, kur to labprāt nebūtu vēlējušies darīt, piemēram, radošo apvienību valdes, mūzikas un literāro izdevniecību, darbinieki, koncertu organizāciju, pārstāvi, diriģenti, interpreti. Katram cilvēkam šādā problēma situācijā varēja rasties nepatīkamā satikšanās ar kādu no galvenās literatūras pārvaldes vai varbūt ar kompartijas centrāla komitejas kultūras daļas kādu referentu vai kultūras ministrs varēja izsaukt viņus pie sevis uz pārunām un jā, tu cilvēki pats pret savu gribu varēja kļūt par, nu tā teikt, ļauno spēlētāju. Tātad tā padomju cenzūras specifika un apstākļi, kas ir jāpatur prātā, ir tie, ka cenzūra padomju laikā bija ļoti grūti identificējama tieši cenzūras aparāts un tās darbības principi arī nebija skaidri vienlaikus ar to, ka cenzūrai pakļauto priekšmetu skaits nemitīgi kāpa. Un tas, ka cenzūra izplatījās ārpus institūcijas ietvariem un ietekmēja ar savu saindējošo darbību daudzu cilvēku morālos kompasus.
Es domāju, kādai mīlestībai jābūt pret mūziku un kādai drosmē, lai tu tā kā apzinoties visu šo te murgu, kā tas notiek, tomēr ietur savu garu darbu uz priekšu un mēģināt izietam cauri.
Jā, bet ja tu iesi nemodificējot savu garu darbu un vēlēsi, nu kā, rakstīt mūziku jau varēja padomu laikā cik vien vēlies.
Jā, pakluso mājās.
Pakluso mājās, liekam atvilknē. Bet ja tu to vēlējies publiski atskaņot vai ieskaņot un vai izdot, tad situācija bija radikāli atšķirīga un šeit ar tādu disidentiski kategorisku pieeju rezultāts produktīvs panākams nebija. Tas vienkārši nebija reāli represīvas sistēmas ietvaros. Tāpēc visu cieņu tiem maniem priekšgājējiem un kolēģiem, kuri izmantoja sistēmas piedāvātās iespējas, lai panāktu ar aplinkus ceļiem dažādus produktīvus savas mūzikas vai arī citu cilvēku mūzikas atskaņošanas gadījumus.
Laiks dziesmai, pēc tam noskaidrosim, kāda tad ir produktīva cenzūra.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Šis raidījums zinātnes vārdā jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir cenzūras pētnieks Edgars Raginskis. Runājam par cenzūru mūzikā un ne tikai. Nu, Edgar, kāda ir tā produktīvā cenzūra?
Mm-hmm. Jā, paldies par jautājumu. Produktīva cenzūra ir jēdziens, kas ir savalkams kopā ar pieeju cenzūras pētniecībā, ko tā vispārīgi dēvē par jauno cenzūras teoriju. Un, ja ir vēl divas
jaunā
pieejas.
Cenzūra un vecā cenzūra.
Nu, new censorship theory, tas ir tagad drīzāk tā teorija, ir jauna cenzūra, jo paliek mūžu veca, bet ja pirms tam ir bijis liberālais piegājiens cenzūras pētniecībā vai attieksme par cenzūru un marksistiskā cenzūras teorija, kas kritizē liberālo, taču jaunā teorija apvieno sevi visus iepriekšējos komponentus un pārvērtē savstarpējās attiecības starp cenzūrā iesaistītajām pusēm un vispār starp sabiedrības locekļiem kopumā. Kā jau tā pārvērtēšanas tēma saka priekšā, tur sava tiesa ir franču postmodernistiem un poststruktūrālistiem izdarāma un izdarīta, proti Michels Foucault ir tas, kurš pētījumā seksualitātes vēsture tieši pievēršas tam, kā cenzūras ierobežojumi provocē jaunu komunikācijas formu, jaunu diskursu, jaunu žanru
veidošanos. Tā kā čīnā, ka izdomā tā kā visam dzīviskos veidos pateikt to, ko mēs gribam pateikt, bet ko savādāk izcenzēt?
Nu redzi, tieši tu pareizi uztvēri manu domu par mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem, kas bagātina jau esošo valodu un saziņas formas ar kaut ko līdz šim vēl neizpētītu, un manā ieskatā tas rada gan jaunas interesantas cenzūras, satunies cenzūras, bet komunikācijas formas gan arī potenciāli radoši izaicina māksliniekus, tajā skaitā komponistus, jo viņiem ir jāmēģina ar aizplīvurotiem līdzekļiem vai aizplīvurotā veidā nodot to ziņu auditorijai. Un tas savukārt audzina arī auditoriju, tāpēc, ka tu nevis tieši
atkodēt.
Saproti. Tieši tā, tev jāspēj atkodēt. Protams, ka mainoties laikiem un aizvirzoties pagātnē kādreizējām sabiedrības iekārtām, zināmaties auditorijas vairs nespēja atkodēt kaut kādas noteiktas komunikācijas slāņas, tāpēc, ka tie ir paredzēti zinātājiem. Kā jau es ieminējos par to menojot dziesmu, ar ko tu sācies, tur ir teksts savējie sapratīs. Nu, savējie sapratīs, tāpēc, ka savējie trenēti lai saprastu tos kodus.
Nu, zinu, otrs puses tas arī kaut kas pietiekami vecs un sens, un arī mūsu pašu tautas dziesmas, piemēram, nerātnās dainas, kas māca to pašu veselības mācību un lietas, kas cilvēkam dzīvē būtu jāzina, bet tādā veidā, ka tev ir jāspēj skaisti atkodēt.
Jā, es neesmu drošs, ka dainās tas ir tāds aizplīvurots saziņas veids, izvēlēts tādēļ, ka baidītos akurāt no cenzūras.
Nē, noteikti nē, tas
bet,
nav.
Bet jā, tas
tad
ir labs piemērs. Jā, nu, mūsdienās tad mēs šīs nerātnās dainas varam, nu, protams, selektīvi, bet arī izvēlēties citēt bez bažām par to, ka mums kāds kvēlāks vārda un burta kalps teiks, ka tā nedrīkst.
Vai radio nabā uzliks pī pāri?
Nu, pī uzliks nabā, tas nav tas ļaunākais, kas var notikt. Vienkārši, ja tu man iepriekš gatavojoties sarunai jautāju, nu, kā tad ir tur mūsdienās ar to cenzūru, tad ziņas nav īpaši iepriecinošas. Cenzūra jau turpinās, jo kaut arī mūsu satversmē ir minēts, ka cenzūra ir aizliegta. Pirmkārt, ir dažādi ierobežojumi, kas kontrolē vārda brīvību, un es laikam esmu par tiem, nevis pret tiem, bet tā ir mana subjektīvā, nevis pētnieka pārliecība, kā piemēram, tas ir pirmais papildinājums ASV konstitūcijai ar to, ka jā, runas brīvība cilvēkam tiek garantēta, bet nu, tu nedrīkst darīt stulbības, tu nedrīkst tur pārpildītā telpā saukt ugunsgrēks vai aicināt uz vardarbību un tamlīdzīgi izņēmumi. Nu, lūk, bet mūsdienās prevalē un par dominējošo savukārt ir kļuvusi tā neformālā cenzūras forma, ko sabiedrības viena grupa vai viens lociklis īsteno pret citiem. Bet es aizskrēju notikumiem pa priekšu un vēl mazliet papildino to iepriekš iesākto par cenzūras produktivitāti. Viena no manas doktora disertācijas, kas, kā jau minēju, ir veltīta mūzikas cenzūrai Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā pusēm, viens no aspektiem, un to es radīju pats savā pētnieciskajā darbībā, nevis balstīvies jau uz kaut ko iepriekš atklātu, bija cenzūras apiešanas un izvairīšanās no cenzūras stratēģijas. Tātad
arī radošu stratēģijas.
Evading or avoiding. Evading, tas ir legālais veids, kā tu izvairies no cenzūras, un avoiding ir apiešana, nu, kur tu jau dari tādas transgresīvas ārpus likumdošanas ietver esošas darbības, kas tev vienalga palīdz nonākt līdz rezultātam. Un mūsu komponisti, tāpat kā citu žandru mākslinieki, bija un citas radošas personības ārkārtīgi radoši, asprātīgi, viltīgi, lai, nu, tautas valodā runāt apčegrēt cenzors, kuriem darba bija pilnas rokas, un es, protams, negribu radīt tādu karikaturizētu cenzoru tēlu, ka tas ir kaut kāds pamuļķis, jo es atvainojos, bet padomju drošības institūcijās tie atbildīgākie cilvēki, kuru vidū starp citu netrūk arī latviešu, darbojās ļoti veikli un ļoti asredzīgi, un man pat ir tāda ķecerīga doma, ka, zināma tiesa, valsts drošības komitejas darbinieku bija ar zināmām simpātijām pret šīm radošajām personībām, kuras apzināti darbojās pret sistēmu sarežģītos apstākļos, un var jau gadīties, ka, ja izdotos izpētīt, kā tad VDK darbojās savu laiku, tad mēs uzzinātu, ka tur arī kāds kādu ir paglābis. Protams, tas nekādā veidā nemaina un neatceļ to kopējo represīvās institūcijas postošo iedarbību uz sabiedrības sociālo audumu un uz sabiedrības domu gājienu, jo tā pati doma, ka tev ir jārunā viens, jādomā cits un jārīkojas vēl citādi, tās jau ir sekas savu veidu padomu cenzūras un propagandas mijiedarbē un līdztekus veiktiem pasākumiem sabiedrības indoktrinēšanā, jo vislabākais padomu pilsonis bija nevis tāds, kuru bija jācenzē, bet tāds, kurš pats apzinājās, kādos apstākļos viņš dzīvo, ko viņš drīkst darīt un ko viņš nedrīkst darīt un nekādas šādas ārpus normatīvas darbības vienkārši neveica.
Jā, ideālais pilsons. Un jāsaka, kultūras vidē tā bija ļoti, ļoti, ļoti grūts laiks. Un,
nu, kurā vidē tas bija viegls laiks?
Arī taisnība, jā. Tikai tas, ka papildus tiem visiem meliem un pārējiem bija arī cilvēki, kas no vienas puses it kā sadarbojās ar režīmu, tajā pašā laikā no iekšpuses mēģinot to graust un veidojuši iekšējo opozīciju, kas savukārt radīja tādu labu augsni, kur tālāk veidoties atmodē. Kas
es šobrīd tieši
vajadzīgi.
Nodarbojos disertācijā ar secinājumu daļu un tās precizēšana un viens no secinājumiem vai viens no pētījuma jautājumiem ir par to, kādas tad bija tās sekas komponistiem, kur izvēlējās vai sadarboties vai nesadarboties ar ideoloģisko domu un vai nu tika vai netika cenzēti. Un te mēs varam tā pavisam vienkāršoti redzēt trīs pieejas. Viena ir absolūta sadarbība un lojāla konjunktūriska sadarbība ar nomenklatūru. Otrā ir pilnīgi bināra opozīta pirmajai, tātad disidentisms un kategoriska atteikšanās sadarboties ar sistēmu. Tādu piemēru es varu minēt, piemēram, Gunārs Šimkus jau no iepriekš piesauktās grupas katedrāli, kurš pēc tam, kad grupa izjuka un viņš kādu brīdi paspēlēja pie Raimonda Paula grupā, viņš vienkārši saprata, viņš negrib ar šo sadarboties, viņš uz tukumā tobrīd rajonu devās un sāka dzīvot pamestā mājā un, tā teikt, sevi simboliski un reāli izolēja no padomju vides. Bet tad tā plašākā cilvēku kategorija, kuri gribēja no vienas puses būt maksimāli godīgi pret sevi, bet arī saprata, ka viņiem ir jāizdzīvo šajos apstākļos, tie centās kaut kā izlavierēt un izlaipot. Un atsevišķi piemēri, manuprāt, ir ārkārtīgi veiksmīgi mūsu mūzikas vidē, kā piemēram Marģeris Zariņš, kurš ilgus gadus bija Latvijas komponistu savienības vai Latvijas padomju komponistu savienības priekšsēdētājs. Viņš ir zināms ar savu asprātīgo, ironisko un arī visnotaļ vitālo attieksmi pret dzīvi. Tādēļ viņš mēdz rakstīt, piemēram, Kongo brīvības cīnītājiem Patrisam Lumumbam veltītu sacerējumu, kas no ideoloģiskā skatpunkta bija absolūti perfekts, jo projicēja tā laika padomu ideoloģijas simpātijas pret Āfrikas valstīm un viņu mēģinājumus vest šīs valstis uz sociālisma ceļa. Bet no otras puses Marģeris Zariņš rakstīja arī mūziku, kas bija daudz plašāk interpretējama un daudz ambivalentāka nekā tikai sākotnējā pirmā nozīme. Un vismaz tā informācija, kas man ir pieejama, liecina par to, ka Marģeris Zariņš arī centās pēc iespējas vairāk palīdzēt saviem jaunajiem, bet bieži vien daudz dumpinieciskāk, drosmīgāk un līdz ar to riskantākās zonās nonākušiem kolēģiem. Viens tāds piemērs man gandrīz vai prātā nāk Imants Kalniņš. Viņš jau var atļāvās visu kaut ko daudz un dikti, bet viņu arī nācās reizēm pasargāt tieši šī talanta līmeņa dēļ.
Talants tur ir absolūti fantastisks. Tu minēji par dažādiem cenzūras veidiem un arī to, ka ir tā saucamā neformālā vai sociālā cenzūra. Uh-huh.
Tātad, cenzūrai tātad ir trīs veidi. Tā ir legālā balss cenzūra, kvazilegālā, jeb tāda, ko ietekmē varas iestādes, bet kur nevar izmantot tiešos varas mehānismus. Tātad stājas dažādi netīri spēles paņēmieni spēkā. Un trešā ir šī neformālā, jeb sociālā cenzūra. Tas ir pēc īru pētnieka Pītera Ingrama veiktās kategorizācijas. Un to es izvēlējos tāpēc, ka viņam ir ļoti tāda integrēta, pārdomāta un koherenta tā teorija. Nu, un cenzūras tipi savukārt ir saistīti ar radošo darba tapšanas stadiju. Priekšcenzūra, tā ir cenzēšana darba tapšanas stadijā un mēģinājums ietekmēt mākslinieku, šeit no komponista radošo domu, tai vēl tikai formulējoties, un tā ir ārkārtīgi brutāla iejaukšanās cilvēka radošajā brīvībā un individualitātes izpausmē. Un ir pēccenzūra, jeb cenzūra, tad, kad darbs ir tapis un nav iespējams nu, to, kā pabeigtu vienumu vairs absolūti iznīcināt, ne, nu, ir iespējams, bet tā kā visi jau ir orientēti plus mīnus uz sadarbību, tad tiek piedāvāts vainu šo darbu pārveidot, nu, vai arī padomju laikā tu pie savu, pie atskaņojuma, pie ieraksta, pie raidīšanas radio vai televīzijā, vai arī pie nošu publicēšanas tikt nevarēja. Tam visam bija nepieciešams saskaņojums. Un šajā ziņā padomju cenzūra bija ārkārtīgi efektīva, jo sadarbojās gan ar radošajām organizācijām, tātad turieniešus jau mēģināja ietekmēt valdes locekļus attiecībā pret biedriem, kuriem bija jārada jauni mākslas darbi. Tad viņi sadarbojās ar kultūras ministriju, kur savukārt mūzikas fonds bija cieši saistīts ar finansiālo līdzekļu piešķiršanu komponistiem par to, ka viņi ir uzrakstījuši skaņdarbus un honorārus saņēma ļoti daudzi tajā laikā. Turklāt arī, ja tu biji komponists savienības biedrs, tu saņēmi vienu naudas apjomu, savukārt, ja tu nebija komponists savienības biedrs, nu kultūras ministrijas mūzikas fondam varbūt nemaz arī nekādas intereses nebija iepirkt tavus darbus. Nu lūk, un tad vēl, protams, šī perfektā sadarbība ar valsts medijiem. Te ir tā, tas būtiskais nošķīrums, ko atsevišķi negodprātīgi politiķi ir mēģinājuši arī mūsu neatkarības laikā likvidēt, saucot, piemēram, Latvijas radio, kura paspārnē ir arī Latvijas radio 6 naba, par valsts medijiem. Tas ir nekorekti. Mums ir sabiedriskie mediji. Mediji, kurus, jā, finansē no nodokļu maksātāju kabatas, bet tie darbojas sabiedrības interesēs. Nevis tāpēc, lai apkalpotu varas eliti un pausta tos narratīvus, kas ir ērti un izdevīgi un komplimentējoši varas pārstāvjiem.
Gan oligarhu sarunāmiem.
Nu, jā, tieši tā un citādām ik pa laikam uzpeldošām informācijas kopām.
Kā ar to sociālo cenzūru, tas sanāk, ka padomu pilsonis dzirdējis, ka tas ir runājis, tā teikt, tās pretvaldiskās lietas, un tāpēc mēs neklausīsimies viņa darbus?
Nu, varbūt tas varēja būt tāds apzināts lēmums, bet viena lieta...
Tieši otrāds padomu laikā.
Nu, padomu laikā tā sociālā cenzūra varbūt darbojās konkrēti noteiktu sabiedrības grupu, sociālo grupu ietvaros. Piemēram, tajā pašā komponistu savienībā cilvēks vai varēja būt privileģētā vai marginalizētā stāvoklī atkarībā no savas uzvedības un sava talanta, kā arī ar savām saiknēm vai sakariem ar komunistisko partiju un varas iestādēm, nu un arī virkni citu faktoru. Bet nu jā, personības faktoram tāpat bija allaž bijusi īpaši liela nozīme. Nu, neformāli sociālā cenzūra, tā, protams, varēja būt saistīta, nu, piemēram, kādā, nu, nezinu, automobilistu klubā, DOSAF sistēmā, kāds no kluba dalībniekiem pēkšņi kaut ko pretvalstisku sāk runāt, piemēram, un tad, nu, viņiem paveicis, ja viņi kāds nenosūc, kas gan arī ir masticami, ņemot vērā plašo čekas zinotāju tīklu, bet, nu, var gadīties, ka citi negrib šī cilvēka dēļ iedzīvoties problēmās ar tām pašām varas iestādēm, un tāpēc viņi palūdz, lai šis cilvēks dodas projām. Nu, tas ir viens tāds ilustratīvs piemērs, bet noteikti neformālā sociālā cenzūra jaunu elpu un jaunas izpausmes formas ir guvusi pēc interneta izgudrošanas un pēc sociālo tīklu attīstības, jo tas, kas notiek sociālajos tīklos, īpaši uzsvar liekot, piemēram, uz tīklu X, kas agrāk bija Twitteris, nu, tas ir atsevišķi pētījumi vērts, un šāds pētījums cilvēki tiešām arī veic.
Nozīmē, ka katrs no mums mēs varam būt tie cenzētāji un ignorēt cilvēku, kura viedoklis mums nav bijis patīkams.
Tas ir Twitterī.
Man ir diezgan radikāls, no, tā teikt, viedoklis par sociālajiem tīkliem. Es nedomāju, ka tas dod kaut ko labu cilvēkam, ir īpaši to katru domu jāizsaka, ir ierobežotā zīmju skaitā, kas veicina sabiedrības radikalizāciju, nevis izpratni par procesiem.
Nu, dialogu tas neveicina.
Tā kā es nebūšu īstā, kam jautāt.
Nu, lūk, labi, es tā kā jau ļoti sen esmu šajā tīklā, esmu gan pats uzvedies veidā, ko var saukt par toksisku, un bijis neiecietīgs un uz robežas ar rupju, bet katrā gadījumā nekorekts savā izteiksmes formā, un to piedzīvojas ikus soļi arī no citiem cilvēkiem, tāpēc, ka sociālajie tīkli provocē uzlūkot līdz cilvēkus, ka vienkārši...
Vāc melces, labais tu sliktais.
Viens ir polarizācija un ciltnieciskums, un otrs ir tas, ka ir viegli dehumanizēt cilvēku, un skatīties uz to, kā uz kartonu izgriez un piedēvējot tam visas negatīvākās īpašības un aizmirstot, ka tur ir dzīves, jūtošs un ar spējus izjust sāpes apveltīts cilvēks. Un tieši šis ciltnieciskums, ko es pieminēju, un vērtības signalizēšana savam sociālajiem burbulim, tik labi arī kā pretējiem sociālajiem burbuļiem, lai skaidri paustu savu nostāju vienā vai citā politiskā, sabiedriskā un citā jautājumā, ir ārkārtīgi prevalējošs. Un ja mūsu izolētā vai, teiksim, tā mazā dzīves telpa Latvijas sociālajos tīklos, nu varbūt tik lielā mērā nepieļauj cilvēka pilnīgu iznīcināšanu, balstoties uz aizdomām par reāliem vai iedomātiem pāri nodarījumiem, tad ārpus Latvijas robežām šie gadījumi ir ārkārtīgi bieži un ārkārtīgi destruktīvi līdz pat tādai pakāpei, ka tie novad cilvēkus līdz pašrocīgai savas dzīvības laupīšanai.
Laiks muzikālai pauzē, pēc tam turpināsim noskaidrot, ko te šī atcelšanas kultūra mums dod. Šis ir raidījums Zinātnes vārdājums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir cenzūras pētnieks Edgars Raginskis un tikko runāja par atcelšanas kultūru. Tu teici, ka tam var būt ļoti nopietnas sekas.
Jā, tam ir patiešām ļoti nopietnas tālijošas sekas, kas tiešā veidā, tad, kad atcelšanas kultūras kāda darbība norit ietekmē cilvēka vai cilvēku grupas tālāko likteni, gan tam ir ļoti tāds atvēsinošs, atdzesējošs, sasaldējošs efekts uz cilvēka gatavību brīvi un atklāt izteikties sociālajos tīklos, tāpēc, ka ja tu zini, ka tev draud potenciāli nelabvēlīgas sekas tavai karjerai, tavam sociālajam statusam sabiedrībā, nu, līdz pat pilnīgam ostracismam, ja bistumšanai no sabiedrības, tad tu neviļus sāksi pats sevi cenzēt. Un tam nav sakars ar to, ka cilvēks nevarēs pēkšņi atļauties būt rupši un piedot. Sociālajos tīklos mēs redzam, ka tie, kuri grib būt rupji un vēl slēpjas aiz tādu pašiedomātu anonimitātes plīvura, tie arī turpina būt rupji. Bet tas, ka cilvēks izvairās no domu vai viedokļu paušanas, kas tajā brīdī konkurē vai kontrastē ar valdošo, dominējošo priekšstatu, tas gan ir fakts, un tas ir vērojams un labi, nu tā teikt, apskatāms vienā grāmatā, ko es labprāt gribētu lasītājiem ieteikt, nu tā nav nekāda reklāma, jo man no tā nekāda labuma nav, tā ir Grega Lukjanova un Rigiša Lotas grāmata The Canceling of the American Mind, jeb amerikāņu prāta atcelšana. Tajā viņa aplūko atcelšanas kultūras izcelsmi, no pētnieku un no advokātu skatpunkta, jo manis pieminētais Gregs Lukjanovs darbojas organizācijā FIRE, kas aizstāv dažādu pāridarījumus piedzīvojušas cilvēks, neatkarīgi no viņa politiskās vai jebkādas citas pārliecības, tad, kad viņiem ir izdarīts gauži un tad, kad viņi ir piedzīvojuši nelabvēlīgas sekas. Un tur ir aplūkoti demokrāti un republikāņi, tā kā divas dominējošās Amerikas politiskās partijas, un līdz ar to ir aplūkot Amerikas akadēmiskā vide, tātad augst skolu vide, kas ir dominējoši demokrātiski pēc savas ideoloģiskās ievirzes, un tā saucamie talk show jeb sarunu radio, kas savukārt ir vairāk konservatīvi orientēti, un tur ir virkne mehānismu, virkne paņēmienu, spiestspējas, kļūdu izmantošana un citu negodīgu melnā PR triku lietošana, lai tikai nemaz neuzklausītu cilvēku viedokli. Lūk, tik tālu mēs esam nonākuši, ka laikmetā, kad informācijas apjoms ir tik milzīgs, ka mēs varētu ar vien jaunu diskursu palīdzību radīt jaunu foršu jaudīgu realitāti, Tā vietā mēs izvēlamies norobežoties, noslēpties katru savā stūri, apmētāties ar apvainojumiem un principā radīt nopietnas šaubas par mūsu civilizācijas pastāvēšanu vai attīstības trajektorijām nākotnē.
Kas, protams, ir arī draudz demokrātijai, kur pamatdoma ir, ka mēs brīvi izsakamies, vai ne?
Jā, protams, protams. Un tā ir arī tā ironija, ka cilvēki, kuri sevi pozicionēja kā demokrātus un demokrātiski domājuši, kaut arī, protams, Amerikā starp demokrātiem un demokrātiju nevienmēr ir valkam absolūta vienādības zīme, šie cilvēki ļoti naski izvēlas insulēt sevi, jeb norobežoties un nodrošināties pret alternatīvu ideju izplatīšanos, to, kas viņiem tajā brīdī nav vērti un provocē domāšanu. Un tādā veidā augstskolas, kas kādreiz bija domas brīvības bastions un tur uzstājās, runāja ar savām domām, mētājās un studentus provocē visdažādākie cilvēki, tagad ir kļuvusi par tādu nu, siltumnīcu, kurā stādi aug izstīdz un domā, ka viņi tiek sagatavoti reālajai dzīvē, bet tad, kad reālā dzīve pienāk, tad šie cilvēki saskars ar to, ka nu, labi, varbūt vārdi ir vardarbība viņu izpratnē, bet reāla vardarbība ir vēl izteiksmīgāk sajūtama katra cilvēka personībā, un reālās pasaules līdzbiedriem ir pilnīgi vienalga, cik tu jūties trauslo sniegpārsliņu tajā vai citā brīdī. Nu, tā ka, labi, es ārkārtīgi pārvienkāršoju tās idejas, kas ir minētas jau manas nosauktajā grāmatā, bet es noteikti aicinu ar šādiem pētījumiem iepazīties.
Jā. Nozīmē, ka angliski klasošais klausītājs varētu šo grāmatu lasīt, ja interesē šis fakts, ka pēc dažiem izteikumiem cilvēks tiek, tā teikt, atcelts un izstumts no komunikācijas. Tad, kad stāsti par Ameriku, man liekas, ka brīžam es arī Latvijas politiskajā vidē redzu, ka liberālās puses daži politiķi, kas it kā ir, vajadzētu, kam vajadzētu būt atvērtiem un pieejamiem tajā brīdī, kad paskan kāda doma, kas ir mazliet konservatīvāka, tur tikpat ļoti tiek tas norēdīts un tev liekas, hei, kurš tev ir pieņemošais un kurš nē.
Nu jā, tieši tā. Protams, līdzīga situācija redzam arī apvēršot tos svaru kausus, bet jāatceras to pakava teoriju, ka radikalizējoties un kļūstot kategoriskākiem, galēji labie un galēji kreisie politiskie aktīvisti principā pamazām sāk zaudēt nu, tos parametrus, kas viņus īsti atšķir, jo visi viņi ir vienlīdz neiecietīgi pret alternatīvām idejām un citiem diskursiem.
Nu, paldies Dievam, ka Latvijā gan galēji labējie, gan galēji kreisie nemaz nav tik radikāli kā citur Eiropā. Gribētu jautāt vēl vienu lietu. Tu saki, ka jā, viedokļu dažādība ir laba lieta, bet esošies ģeopolitiskajos apstākļos nu, tiešām ir balts un melns, un tev ir jāsaprot, vai tu esi kopā ar agresoriem un slepkavām, vai tu tomēr esi par demokrātiju un brīvību. Un tā skaitā par mūziku, piemēram, klasisko mūziku, kur jā, ir skaņdarbi, ko radījuši krievu komponisti. Kāds ir tava nostāja? Kas būtu jādara šajā gadījumā?
Nu, no sākuma par to cenzūru demokrātijas un cenzūru kara apstākļos, tas ir divas dažādas kategorijas, jo tajā mirklī, tad, kad mēs saskaramies ar situāciju, ka Krievijas varas iestāžu vai arī propagandas pārstāvi rāda ar pirkstu uz Ukrainu un stāsta paskat, re, kā viņi tur ir aizvēruši opozīcijas medijas, tā taču ir preses brīvības ierobežošana. Tiek aizmirsts, ka šie paši mediji ir bijuši Krievu sponsorēti un prokrieviskas idejas paudoši. Savukārt pašā Krievijā faktiski vispār nav palicis opozīcijas mediju un domas brīvības izpausmes veidu. Bet fokusējoties konkrēti uz mūziku, tā nav vienkārša tēma un man šķiet, ka tie primārie kritēriji pašlaik tam vai atskaņot kāda komponista mūzika vai ļaut kādam māksliniekam uzstāties no Krievijas, ir saistīta ar to, vai šis mākslinieks ir paudis nosodījumu Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, vai viņš ir neitrāls, un šādā situācijā neitralitāte ir vienādājama.
Atbalstumu varmākam viennozīmīgi.
Tieši tā, klusēšana piekrišana šajā gadījumā, vai arī cilvēks ir proputinisks. Un pirmajā gadījumā, tad, kad cilvēks protestē un iebilst, es domāju, ka viņš ir parādījis savu nostāju, viņš ir pelnījis civilizētā sabiedrībā muzicēt savukārt pārējie, nu pārējie, lai pagaida vai lai uzstājas Dienvidkorejas Tautas demokrātiskajā republikā, jo tur jau demokrātijas ir visvairāk. Ar komponistiem, kuri ir miruši, situācija ir komplicētāka, tāpēc, ka nu, tā bezkaislīgi vērojot ne Sergejs Prokofjevs, ne Sergejs Rahmaņinovs, ne Mihails Gliņka nav putinisti, jo viņi ir nomiruši ilgi pirms šī visa ārprāta prāta. Un savulaik šie cilvēki, arī, nezinu, Dmitrijs Šostakovičs, ir saskārušies ar cenzūru paši no padomju varas iestādēm, un viņi ir uzskatīti, uzskatām par marginalizētiem komponistiem. Bet tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka Kremlim patīk gozēties ar svešām spalvām, jo ne nu Putins vai viņa līdzskrējai kādreiz ir kaut ko radījuši, ne nu viņiem vispār interesē māksla un kultūra kā tāda, tad te mēs atgriežamies pie sarunas sākumā paustā, ka tiklīdz tā ir vērtības signalizēšana uz āru, kādi mēs esam forši un jaudīgi, un esmē mēs, to rakstīja viens cilvēks. Un arī tās pašapziņas celšana valsts iekšienē, nu, tad tas jau kļūst par problemātiskāku jautājumu. Un atcerēsimies vēl arī to, ko es nepieminēju par padomju cenzūru, un atgriezīsimies savalkot kopā. Tad, kad pēc okupācijas, pēc Latvijas Republikas reokupācijas 45. Gadā pie mums ieradās padomju muzikoloģijas pārstāvi no Maskavas un Ļeņingradas tā brīža, viņi pirmkārt bija ļoti izbrīnīti, ka šeit cilvēki nav nokāpuši tikko no koka un īstenībā orientējas mūzikā, bet otrkārt viņi sāka ārkārtīgi agresīvi bīdīt imperialistiskus narratīvus par to, ka vislabākā kultūra ir krievu kultūra, ka bez mums jūs būtu pilnīgi pazuduši, ko tagad koloniālismu un postkoloniālismu studijas ārkārtīgi kritiski vivisecē un analizē un atspēko. Un no šī skatpunkta, teiksim tā, man privāti, protams, gabals nenokritīs, ja koncertzālē kārtējo miljonu reizes skanēs Pētra Čajkovska 4. Simfonija vai 6. Man kā klausītājam individuāli savukārt arī, man šī mūzika sen vairs neinteresē, es to esmu dzirdējis, es neesmu konkrētā piedāvājuma adresāts, un tāpēc man tas subjektīvi nav interesanti. Savukārt signāls, ko mēs iespējams raidām plašākā izplatījumā vai plašākā sabiedrībā ir tāds, ka mūsu mūzikas kultūra, nezisprotam iemeslu dēļ, turpina locīties un taisīt reverences svešas kultūra telpas priekšā apstākļos, kad nu, situācija ir absolūti skaidra un melnbalta. Nu, te nav tas ņifisotā kādna znašana, ja viss nav tik viennozīmīgi. Nē, te viss ir diezgan viennozīmīgi. Bet atkal jau, es tomēr gribētu pateikt paldies nu, jau bijušajiem kultūras ministram Naurim Puntulim, pret kur es kopumā izturos visnotaļ kritiski, viņš to arī zina, bet tas, ka viņš brīdī, kad aktualizējas jautājums, nu ko tad mēs darīsim ar to krievu kultūru, viņš ļāva izvēlēties katrai koncertu organizācijai, katrai raidu organizācijai pašiem savu stratēģiju, kā viņi to darīs, un tā savukārt ir demokrātiskā sabiedrībā pieņemta prakse. Tālākais jau ir atbildības jautājums.
Viennozīmīgi. Nopiegamā kādu padomu tu dot mūsu klausītājiem?
Par ko?
Par mūziku, ko klausīties?
Par mūziku, ko klausīties. Klausieties to mūziku, kas palīdz jums pārdzīvot šā brīža realitāti vieglāk. Tas nenozīmē, ka jāklausās easy listening mūzika, tas varbūt tikpat labi.
Vienmēr cenšās būt aizraujoši.
jā. No, es ar citu tikko ieraudzīju, ka Mother ir iznācis jauns albums, un šo kolektīvu es iepazinu tikai pagājušajā gadā, tad nepieklājīgi vēlu, bet varbūt papētiet straumēšanas vietnēs, vai kaut kur citur, kur jūs gūstat informāciju, ko tad tie jaunie ir sadarījuši.
Jā, tā ir laba ideja vienmēr iedvesmoties un dzīvot līdz mūzikai. Paldies, Edgar, liels paldies par sarunu. Atgādina krēdījumā zinātnes vārdā viesojas komponists, kultūras žurnālists un cenzūras pētnieks, zinātniskais asistents un docētājs Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijā un kultūras joms vadītājs Miltens Novada, kultūras un turismu pārvaldē Edgars Raginskis.
Paldies, Ieva, tev, ka tu man atļāvi būt kopā ar nabas klausītājiem un vēlreiz paldies arī tai institūcijai, kas laipni ir uzņēmusi mani savā paspārnē kopš mans atgriešanās Latvijā, proti Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijai, tās zinātniskās pētniecības centram un arī muzikoloģijas katedrai.
Paldies, klausītājs, studijā bija Siliņa. Lai jums visiem muzikāls vakars. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.